إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislam, ndugu zangu akina mama, kina dada na mabibi, baada ya kumhimidi Allah Jalla wa Ala na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nachukua nafasi hii kwa wakati huu biidhnillahi alkarimi almannan katika kuihusia nafsi yangu na kadhalika kuwahusia ndugu zangu alummahat alakhawat, zangu wa kina mama na kina dada, cha kwanza katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndio jambo la msingi kwetu sisi na ndio lengo la kuumbwa mtu na jin. Lengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا هو الأول. وثانيا نجمبو لبيلي نوكمبوشي كنا ماما يقوامبا فإن نعم الله علينا عظيمة وآلاءه جسيمة مننه لا تحصى وعطاياه لا تستقصى إن أحصيت نعمه لا تعد وإن ذكر فضله لا يحد وكان فضل الله علينا عظيما. Ndugu zangu wakina mama, kwa hakika kabisa napaswa tukumbuke sisi kwamba neema za Allah zilizo juu yetu ni kubwa, neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, neema zake Allah jalla wa ala hazithibitiki, na vipawa vyake Allah jalla wa ala alivyowapa viumbe vyake waja wake havina ukomo kwa kweli. Na laiti kama zitahisabiwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, haziwezi kuhesabika, ni ngumu kuhesabika, hazihesabiki kwa uwingi wake, ndogo ndogo zake na kubwa kubwa zake. Lakini pia kama zitatajwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ule ubora wake na utukufu wake, basi kadhalika hauna ukomo wala mpaka, na zimekuwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ni kubwa. Na wa min hadhihi ni'ami, na miongoni mwa hizi neema, miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu, amewapa majini, ni'matul mar'ati allati hiya asasul usra, ni neema ya mwanamke ambaye ndiyo msingi wa familia. Hii nukta ifahamike, neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa, miongoni mwa neema hizo kubwa ni kutupa sisi neema ya huyu mwanamke, mwanamke ambaye ndiye msingi na ndiyo asasi katika familia, katika jamii, filmujitama, mwanamke ambaye ya asasu al-usra bal asasu al-mujtama, ndio msingi wa familia, ndio msingi wa jamii. Huyo mwanamke hiya al-mar'a, huyo mwanamke idha tafaqahat wa ta'allamat umura diniha, laiti kama mwanamke huyo atajifikihisha, atajifundisha na kujitaalamisha mambo ya dini yake, arafati wajibaha nahwa zawjiha, atajua wajibu wake kwa upande wa mumewe, atajua wajibu wake kwa upande wa dini yake, upande wa Mola wake, upande wa mtume wake. Laiti kama mwanamke huyu ambaye ndiyo asasi, msingi wa familia, msingi wa jamii, lau kama atajitaalamisha, atajielimisha, atajifundisha fikihi ya dini yake, kumjua Mola wake, kujua haki za mumewe, kujua haki za watoto, basi jamii inayozaliwa ingekuwa ni jamii nzuri, watoto wanaozaliwa ambao ndio wenye kutengeneza jamii, watoto hao wangalikuwa wazuri na jamii ingalikuwa ni nzuri, bali dola, taifa na kimataifa, watu wangalitengemaa kukupitia mwanamama au kupitia mwanamke. Mwanamke ambaye ndio msingi wa familia, msingi wa jamii, lau faida nadhara ilaiha, lau kama mume wa mwanamke huyu, mume huyu atamwangalia mumewe kila akirudi nyumbani, kila anapoingia nyumbani, basi sarratuhu, mwanamke huyu huwa anamfurahisha mume, mume anakuwa na furaha. Mwanamke huyu huyu wa mume huyu, wa idha amaraha, na mume huyu atakapomwamrisha mwanamke huyo, ata'atuhu, basi anakuwa ni mwepesi mke huyu kumtii mume huyo. Na hata kama mume atamwahidi mkewe huyo mambo mbalimbali na kumwapia akamwapia, basi mke bado atazidi kutekeleza wema juu yake yeye mwanamke na kutekeleza haki zake. Lakini pia mwanamke huyu aliyejelimisha dini na akajifunza vizuri na anajali maisha ya kiroho kuliko maisha ya kimada, maisha ya kilimwengu, pindipo mumewe akaondoka nyumbani kwa ajili ya mishughuliko mbalimbali, ima ya kiroho au mishughuliko ya kidunia, basi mumewe huyu, mke huyu anamhifadhi yule mumewe. Kumhifadhi kivipi? Anaihifadhi nafsi yake mume huyu mke, anaihifadhi nafsi yake mke kwa sababu yeye ni mwanamume, lakini pia hata mali ya mumewe iliyomo ndani ya nyumba yake mumewe, mwanamke huyu anaihifadhi, anajichunga yeye na machafu, anajihifadhi yeye kama yeye, lakini pia anakihifadhi kila kile ambacho alichokiacha mumewe ndani ya nyumba. Mwanamke wa namna hii, watoto watakaopatikana watakuwa wanamwiga huyu mama. Hatimaye fayatarabba alawladu ala birri alwalidain, wataleleka watoto juu ya ule wema wa kuwafanyia wazazi wawili. Watawafanyia wema kwa sababu wawafanyii dhulma wana watoto wao, watawafanyia wema. Walihsan wataati ilayhima, wema na kuwatii pia. Wa ala taalimi lislami wa mabadiihi, na lau mwanamke ataisoma dini yake, atajifundisha, akajitaalamisha, akaijali dini, akajali maisha ya kiroho, akajali maisha ya akhira, la wallah, watoto watakaopatikana pia wataleleka katika mafunzo ya Uislamu, katika misingi ya Uislamu, kwa sababu baba na mama wamelipatiliza jambo hilo. Kwa maana hiyo basi, ama kwa ajili hii, fa inna aada alislami, zingatieni akina mama kwamba mjue na muelewe na mfahamu maadui wa Uislamu, maadui wanaopiga vita Uislamu na Yahudi na Nasara na mushrikin walkathirin walmunafiqin, katika Mayahudi, katika Manasara, katika mushrikin na kadhalika, wanafiki ambao wana upiga vita Uislamu kila uchao, kila kukicha, yuhawiluna bishatta turuqi idlal almar'ati an at-tariqi almustaqimi, wanajaribu kwa njia tofauti tofauti, wanajaribu kwa njia mbalimbali kumpoteza mwanamke na kumtoa na kumwepusha na njia iliyo sawa, njia iliyo nyoka. Na wanahakikisha hilo hata tafsuda al-usra, mpaka familia iharibike, familia ifisidike, jamii ifisidike, na umma nao uende kinyume na mafundisho sahihi ya dini, mafundisho sahihi ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu wa kina mama, huu ni sehemu katika utangulizi wa muhadhara wetu ambao umehusishwa kwa ajili yenu. Muhadhara wangu biidhnillahi alkarimi almannan nitaugawanya katika sehemu kuu mbili, pengine mpaka tatu. Muhadhara wangu itaugawanya katika sehemu kuu mbili ama tatu. Mimi nitakachokizungumzia leo biidhnillahi alkarimin mannan, nitaizungumzia nafasi ya mwanamke wa Kiislamu zamani na sasa. Dauru almar'ati almuslimati baina al-asalati wal-mu'asara, nafasi ya mwanamke wa Kiislamu baina ya zama za kale hapo zamani na zama za sasa. Nakusudia kwamba mwanamke ambaye aliyekuwa kabla ya Uislamu alikuwa vipi, na mwanamke ambaye baada ya Uislamu alikuwa vipi. Na yasema haya kwa sababu leo kuna kilio kikubwa kabisa, na kuna kelele na vifijo na maneno mengi kuhusiana na mwanamke na kumtafutia uhuru wake, kana kwamba pengine dini pia hizi zinaweza zikawa zinamnyanyasa mwanamke. Lakini la wallah, nataka tuangalie mwanamke wa kale, mwanamke wa tangu hapo zamani kabla ya Uislamu alikuwaje, na mwanamke baada ya Uislamu ulivyokuja alikuwa vipi. Kwa ufupi ufupi sana, kama kuwanyofolea tu, ilikuwa tu niongelee mwanamke, nafasi ya mwanamke katika Uislamu ilitosha. Ilikuwa tu niongelee nafasi ya mwanamke katika Uislamu, lakini hapana, ngoja tutukue baadhi ya nikat, baadhi ya nukta fupi, tumjue mwanamke alikuwaje kabla na baada, kama wanavyosema before and after. Kwa hiyo jijue kabla ulikuwaje na baada ulikuwaje. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat katika swala hili. Kilichonisukuma kwanza kwenye muhadhara huu, kitu cha kwanza kabisa ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayomzungumzia mwanamke, namna ilivyompa nafasi kwanza mwanamama kama mwanamama. Kwa hiyo huu ni kama usia kwa mwanamke, usia kwa wenye wake, usia kwa watoto, usia kwa mlezi, usia kwa mzazi. Mwanamke ni chombo kikubwa sana, mwanamke ni chombo chenye thamani, mwanamke ni chombo ambacho kinatakiwa chenyewe kijiheshimu, natakiwa aheshimiwe kwa nafasi ambayo Uislamu umempa. Sasa kabla sijazungumzia mapito ya mwanamke kabla ya Uislamu, nitoe usia tu mdogo kwa mwanamke ambaye mwenye busara, mwenye hikma. Alwasiyatu alazima lilmar'ati alhakima, usia huu mkubwa kabisa kwa mwanamke mwenye busara, mwanamke mwenye hikma, na namna alivyopatilizwa na dini, namna alivyopatilizwa na Mola wake, namna alivyopatilizwa na mtume wake. Kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, sahabiyun jalil, sahabiyun mtukufu huyu ambaye ana udugu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni ndugu yake, sababu Abdullah ni mtoto wa ammi yake, ni mtoto wa babake mdogo mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, amesema Ibn Abbas. Ibn Abbas anaeleweka ni nani? Katika watu ambao wamekithirisha kupokea hadithi nyingi kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosema mmoja katika wanawachuoni na waandishi wa ulimwengu wa hadithi na misingi ya hadithi, anasema walmukthiruna fi riwayati al-athar walmukthiruna fi riwayati al-khabar, na riwaya mbili, na waliopokea hadithi nyingi, walmukthiruna fi riwayati al-athar, Abu Hurairata yalihi ibn Umar وأنس والبحر كالخضر وجابر وزوجة النبي katika watu waliopokea hadithi nyingi ni Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhari Dawsi na kadhalika akifuatiwa na Abdullah ibn Umar katika watu waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira yalihi ibn Umar lakini pia hata Anas sahabiyun jalil wote ni masahaba Anas amepokea hadithi nyingi Abu Hamza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam والمكثرون في رواية الخبر أو والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر نبحر أم بينناني عبد الله بن عباس أنتم كمتين بحر لكن من ذين أبو سعيد الخدري من ذين زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين نصحاب وانقابيا أنباوا ليوبكي حديث نيجي أبو هريرة كذلك عبد الله بن عمر كذلك عبد الله بن عباس كذلك أبو سعيد الخدري كذلك أنس كذلك جابر نانيتنا نعائش سابا kwa miongoni mwa waliopokea hadithi inayohusiana na mwanamke mwenye hikma, mwanamke mwenye busara ambao mtu anatakiwa awe naye ndani ya nyumba kwa ajili ya kuitengeneza familia ni mwanamke gani? Ndio maana nikauita alwasiyatu al-azima lilmar'ati al-hakima. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas, ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala misema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيمم تمي والله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة يي نسوا هباريشة نسوا أنبياء نسوا بهباري ya wake zenu katika watu wa peponi ni wanawake wenye sifa zipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuwahesabu akasema alwadud ni mwanamke mwenye mapenzi na mumewe, anampenda mumewe kwa misingi aliyompa Mola wake. Alwalud mwanamke mwenye kupenda ukithirisha kizazi, mwenye kupenda kuzaa watoto. Lakini pia alauda ala zaujiha, mwanamke ambaye anayemshughulikia mumewe mara kwa mara, hamwachi mumewe, anampatiliza kwa kila jambo. Mke ambaye alati idha adhat au udhiat, mke ambaye atakapokuwa yeye ameudhi au ameudhiwa, maana ni mwanadamu, ima yeye ataudhi, atakera kweli mwanamke, na mara nyingine waume pia wanakera, akamkera mke. Kwa hiyo mwanamke huyu sifa yake ikiwa hivyo ndivyo, jaat hatta ta'khudha bi yadi zawjiha, mwanamke huyu aliyeudhiwa au ameudhi, amemkosea mumewe au amekosewa yeye, jaati huja kwa mumewe, hatta ta'khudha biyadi zawjiha, paka uchukue mkono wa mumewe au shike mkono wa mumewe, thumma taqul, kisha anamwambia mumewe, wallahi namuapa Allah, kwa maana anamwambia mumewe, wallahi namuapa Allah ewe mume wangu, la adhuku ghamdan hatta tarda, siwezi kuonja fumbo la fumba la jicho, yani kufumba kupata usingizi sipati mimi, sitoweza kuonja usingizi usiku wa leo mimi, la adhuku ghamda, siwezi kuonja kule kulifumba jicho, siwezi, hatta tarda, mpaka uridhie mume wangu, nilipokosea naomba unisamehe, sitorudia tena biidhnillahil karim. Mwanamke anajiteremsha, lakini lengo lake yeye anatafuta pepo ya Mola wake. Kwa hiyo miongoni mwa sifa ya mwanamke mwenye hikma, mwanamke mwenye busara, mwanamke anayejua dini yake, mwanamke anayejua haki za mumewe, mwanamke anayejua nyumba yake, mwanamke anayejua dunia ikoje na akhera ikoje, ni lazima anayapatiliza haya yaliyozungumzwa hapa. Hadithi hii ni fupi, lakini fiqhul hadith, fiqh iliyomo ndani ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba tunaona atawaddudu lizawji, kumpenda mume na kujiweka kimapenzi zaidi kuliko maslahi binafsi, min asbabi dukhuli aljanna, ni katika sababu za kuingia peponi huyu mwanamke wa Kiislamu. Yale mapenzi yake peke yake, yeye atanguliza mapenzi, maana anaitafuta pepo kwa Mola wake. Kwa faida ya kwanza tunaipata kwamba kujiwekea mapenzi ya kumpenda mume wakapendana ni sababu, miongoni mwa sababu za kuingia peponi mwanamke huyu mwenye busara, mwanamke huyu mwenye hikma, mwenye upendo. Lakini pia mwanamke ambaye ametajwa kwenye hadithi hii tunaona kwamba ni mwanamke ambaye anaumiliki moyo wa mumewe. Yalmar'atu allati tamliku qalba zawjiha, anaumiliki moyo wa mumewe, anaujua moyo wa mumewe, kitu gani wataka, wapenda nini. Yalati takunu hay'atan sa'iya, au anakuwa mwanamke huyu ni hayina, takunu hayinatan, anakuwa mwanamke huyu ni mwepesi, sa'iya, anakuwa ni mwenye kwenda mbio, liridha zaujiha, kwa ajili ya kutaka kupata radhi za mumewe. Wa in kana huwa alladhi aqta'a 'alayha, hata kama huyo mume ndio atakuwa yeye kamkosea mkewe, kwa sababu waume wengine pia hawajitambui, kamkosea mke lakini anajifanya mke ndio kakosea na hataki kujirudisha chini, wako hao. Sasa mwanamke hata akijua hivyo kwamba huyu kanikosea na anachokifanya ni makusudi, mwanamke huwa anafumbia jicho hilo, kwa sababu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kinachopotea, hakuna dhulma yoyote inayofanywa. Ni mamoja mwanamke amemdhulumu mumewe, ni mamoja mume amemdhulumu mke. Allah jalla wa ala, hakuna kitakachopotea kwake. Kwa mwanamke anapoisoma dini yake akaielewa, basi yeye anakuwa anarudi chini. Wa in kana huwa alladhi aqta'a 'alayha, hata kama huyo mume amekuwa ndio aliyemkosea huyo mke. Mwanamke huyu fatanalu bihadhihi sa'adati dunya biridha zawjiha, atapata mwanamke huyu bihadha, kwa jambo hili, sa'adata dunya, atapata ule uzuri na ubora wa maisha ya dunia kwa sababu ya ridhaa ya mumewe, nikutaka ni kumridhisha mumewe. Wa yathmiruhu dhalika ala ikramiha, na hilo litampelekea mume kumkirimu mkewe, wa isaadiha, na kumweka katika maisha mazuri, maisha bora mumewe, wa fil akhirati, lakini mwisho kabisa akhera mwanamke huyu, bidukhulil jannati, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza ndani ya pepo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alana Allahu wa iyyakunna min ahliha, Allah tujalie sisi na nyinyi tuwe ni katika watu wa peponi. Huu ni usia, usia mzito, usia mkubwa kabisa, ambao tunatakiwa sisi Waislamu na nyinyi akina mama muutekeleze kwa lengo la kutaka pepo. Usifanye mambo kwa vile umkomoe mume au mume amkomoe mke. Unapokuwa ndani ya ndoa yako, hakikisha kwamba unachotafuta ni pepo. Ni mamoja umenyanyaswa, ni mamoja umedhulumiwa, umesengenywa, utakachofanywa chochote, hakikisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hakuna kinachopotea kwake. Wewe cha msingi, tekeleza wajibu wako na zile haki zako. Yeye kama anazipoteza haki zako, basi cha msingi ni kukumbushwa, hazitekelezi akumbushwe. Lakini wewe ilisikupelekee kwa kuacha kutekeleza haki zako za msingi kwake, ili upate pepo ya Mola wako. Nimeyatanguliza haya ili mukae sanjari, na kuyasikiliza haya yajayo. Mwanamke kama nilivyosema ni mwanamke ni kitu chenye thamani, mwanamke ni kitu chenye kuheshimiwa sana, mwanamke ni kitu chenye kuhifadhiwa, mwanamke ni kitu chenye kulindwa, mwanamke ni johari, kito chenye thamani katika maisha haya ya dunia, maisha ya kilimwengu, bali mpaka akhira. Sasa basi, ni kwa nini wewe Uislamu ulikuwa umekukomboa mpaka ukawa kwenye Qur'ani ukatajwa wewe na sura ikawa imeteremka kwa ajili yako, suratun Nisa, ikawa kwenye hadithi wewe watajwa? Ulikuwa wapi? Bila shaka kulikuwa na mambo yamepitika mengi sana. Qur'ani ikaja ikakukomboa, hadithi ikaja ikakukomboa, lakini jua tu kwamba maadui wa Uislamu leo wako sambamba na wewe kutaka kutoa katika lengo. Ukimsupport Iblis na ukamsupport Shetani katika kuliendea sambamba bango lake na matangazo na kukandamiza na kuteketeza na kupoteza Uislamu, basi utapoteza haki zako zile alizozitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, nafasi ya mwanamke wa Kiislamu wa zamani na sasa. Nafasi ya mwanamke katika Uislamu na nafasi yake katika dini nyingine ilikuwaje? Nafasi ya mwanamke katika Uislamu na nafasi yake katika dini nyingine hizo ambazo zilikuwa kabla ya Uislamu na zikaendelea na baada ya Uislamu, mwanamke alikuwaje? Hapa nitazungumza vitu saba, vikiongozwa na anwani makanatul mar'ati abra at-tarikh, nafasi ya mwanamke kupitia historia. Tutaje kwa ufupi sana nafasi ya mwanamke kupitia historia, kupitia vipindi tofauti tofauti, ili tuende sambamba na wewe, alafu tuangalie, je, mwanamke leo ananyanyaswa? Dini haimpi haki yake, Mungu anamnyanyasa, haimpi haki yake, kuna unyanyasaji wa kijinsia, kuna unyanyasaji wa kibinadamu, na hicho wanachokililia mwanamke huyo na kutetewa, je, ni sawa? Kwa hiyo jitazame leo wewe ulivyo na kabla hapo ulikuwaje. Kwanza kabisa, nukta ya kwanza, an-nuktatul ula au al-waqfatul ula, kisimamo cha kwanza tusimamie kuhusiana al-mar'a inda al-yunani, mwanamke kwa Wayunani na dini zao walikuwa wakimfanya nini, walikuwa wakimfanyaje? Hii ni nukta ya kwanza ambayo tunaizungumzia tena kwa ufupi. Lakini pia nukta ya pili ama kisimamo cha pili ambacho tutakisimamia, al-waqfatu thaniya, kisimamo cha pili, al-mar'atu 'inda ar-ruman, mwanamke kwa Warumi walikuwa wanamzingatia ni kama nani? Pia al-waqfatu thalitha, kisimamo chetu cha tatu tutakisimamia, na nukta yetu ya tatu, al-mar'atu 'inda al-hunude, mwanamke kwa Wahindi alikuwa ni nani? Mpaka sasa wanamzingatia kama nani? Lakini pia al-waqfatu rabi'a, kisimamo chetu cha nne, pia nukta yetu ya nne, al-mar'atu 'inda al-yahud, mwanamke kwa Mayahudi wanamzingatia kuwa ni nani? Hawa Mayahudi ambao wanaonekana wana maendeleo na vijana wa Kiislamu wakawaiga wao, na wanawake na mabinti zetu, wajukuu zetu, wakawaiga wao na wakaonekana ni watu wa maana sana, mwanamke wanamzingatia vipi Mayahudi? Kadhalika al-waqfatul khamisa, kisimamo chetu cha tano ama nukta yetu ya tano, al-mar'atu 'inda an-nasara, mwanamke kwa manasara wao wanamzingatia mwanamke ni kama nani? Wal-waqfatu sadisa, na nukta yetu ya sita ama kisimamo cha sita ambacho tutachosimamia, al-mar'atu 'inda al-arabi qabla al-islam, mwanamke kwa Waarabu kabla ya kuja Uislamu alikuwa akizingatiwa mwanamke ni kama nani, kitu gani? Na nukta yetu ya saba, alwaqfatu sabi'a, makanatul mar'ati fil islami, nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Nukta yetu ya mwisho kabisa, tutaziangalia dondoo hizi na nukta hizi na visimamo hivi kwa ufupi ufupi, ili tuende sambamba, tuangalie thamani ya mwanamke, nafasi ya mwanamke kabla na baada. Tayib, almar'atu inda al-Yunan, mwanamke kwa Wayunani, nikisema Wayunani na kusudia Wagiriki. Wagiriki mwanamke walikuwa namzingatia ni nani? Kanat almar'atu fil mujtama'i al-Yunani, fil mujtama'i al-Yunani, alikuwa mwanamke katika jamii ya Kiyunani. Awwala ahdihi, katika mwanzo kabisa wa zama zile za Kiyunani, alikuwa muhsanatan afifatan, alikuwa ni mwenye kuhifadhiwa, pia mwenye kujichunga na maovu na machafu. Asili ilikuwa ni hivi, la tughadiru albayta, mwanamke alikuwa haiachi nyumba, hatoki ndani. Wala tusihimu fil hayati al-ammati la biqalilin wala bikathirin, na hana mchango wowote atakaochangia katika maisha ya upamoja, maisha ya kiujumla, kwa kidogo wala kwa kichache, hashirikishwi kwenye hilo. Je, ni mtu wa kuhifadhiwa ndani, kujichunga na maovu, hawamtoi nje, hatoki nje. Lakini wakanati muhtakara, alikuwa ni mwenye kudharauliwa. Hatta sammauha, mpaka wakamwita Wayunani huyu mwanamke, sammauha rijsa, wakamwita kuwa yeye ni uchafu. Unyanyasaji namba moja huu, wakamwita kwa mwanamke ni mchafu. Lakini pia wakanat na alikuwa huyu mwanamke mustabada, ni mwenye kutengwa, mwenye kuwa mbali, afwan, alikuwa ni mustaabada, ni mwenye kufanya kama mtumwa hivi, tuba, ananunuliwa, watushtara, anauzwa, watushtara na ananunuliwa kama mali tu, yani alikuwa ni mali. Unaweza ukamuuza mwanamke, unaweza ukamnunua, kama inavyouzwa mali na inavyonunuliwa mali. Kwa Wagiriki ilikuwa namna hiyo. Alikuwa masluba al-irada, ni mwenye kunyang'anywa ule utashi wake, hawezi kutaka jambo yeye mpaka atake huyu bwana ambaye aliyekuwa naye. Kwa hiyo alikuwa ni mwenye kunyang'anywa utashi wake, hataki chochote. Walhuria, alikuwa hana uhuru mwanamke, uhuru wa kuongea, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kufanya chochote, yeye ni mali kama mali nyingine, anauzwa na kununuliwa kwa Wagiriki. Kwa hiyo utakuta la tastati'u atasarufa bima tamliku, hawezi mwanamke huyu kuitumia mali anayoimiliki, mpaka ndoa yake pia hawezi kutasarufu anavyotaka yeye. Alikuwa mambo yote yanawakilishwa mume aliyokuwa naye au mwanaume ambaye anaye, kwa maana wali wake. Kwa hiyo Wayunani mwanamke walimfanya kama hivyo, na pindi yalipodhihiri maendeleo yale ya Kiyunani, yakawa yamekuja juu maendeleo yao, mwanamke huyu akachanganywa, sasa kuchanganyika na mwanaume, katika vilabu mbalimbali, katika jamii mbalimbali, akaona yeye anaingia kwa wanaume, na hapo ndio ulipoanza uharibifu na kuanza kuenea uharibifu na mabalaa mengi. Kwa hiyo asili ya mwanamke kuharibiwa kaanzia kule kwa Yunani, kwa Wayunani wa Giriki. Lakini Uislamu baadaye umemfanyaje mwanamke huyu? Tutakuja kuona insha Allah al-Karimul Mannan. Kwa hiyo mwanamke kwa Wagiriki ama kwa Yunani alikuwa si lolote, si chochote. Nukta ya pili, kwa almaratu inda Ruman, mwanamke kwa Warumi alikuwa ni kama nani? Warumi au Waromani kwa wao ilikuwa kana rabbul usrati huwa almusaytira ala alabna dhukuran wa inatha, ilikuwa yule mlezi wa familia, yule mlezi wa familia ambaye anaitawala ile familia, anayewatawala watoto wale wanaume wale wanawake. Fa kullu ma yamlikuhu al-abna, kila kile ambacho kinamilikiwa na watoto, huwa milku lil-ab, inakuwa miliki ya baba. Chochote una, chochote unachokifanya katika mali zako, mtoto wewe pamoja na familia yako na wewe, lakini asili unatakiwa kwamba vyote ni vya baba. Huwezi kutasarafu unavyotaka wewe. Lakini hayo yalikuwa ni kwa mtoto wa kiume. Wa amal bint, ama binti laisa laha haqu tasarruf, alikuwa hana haki ya kutumia mali yake. Fima tamlik, katika kile ambacho anakimiliki hawezi kutumia binti, mtoto wa kike. Wa hiya laysat muahala litasarrufi fi ayi shay, binti huyu anakuwa hastahiki kutumia chochote katika vitu anavyomiliki. Wa indama fakaru bitaajili alqanuni, pindi walipofikiri Wayunani kuibadilisha na kuigeuza kanuni, qararu, ndipo pale walipopitisha maamuzi itaa albinti haqa milkia, kumpa huyu binti naye haki ya umiliki. Ma taksibu, katika kile ambacho anakichuma binti huyu kwa mikono yake, ndio hapo akapewa naye haki ya kumiliki. Bisababi amaliha, kwa sababu ya kazi yake anayoifanya. Wakadhalika a'tawha haqa bai'i nafsiha, pia wakampa haki ya kuiuza, kuuza yeye mwenyewe. Liman turidu baada wafati waliiha, kwa anayemtaka baada ya kufa wali wake, ana haki ya kuuza chochote na mdapo bwana wake au wali wake amekufa. Huyo ni mwanamke kwa Warumi. Lakini mwanamke kwa upande wa Wahindu, Wahindu walikuwa wakimfanyaje mwanamama ama mwanamke? Mwanamke kwa Wahindu katika sheria ya Manu, kama wanavyosema, alikuwa katika hali ya haki ile ya uhuru kwa upande wa baba yake na kaka yake na mumewe, halikuwa hana haki yoyote mwanamke huyo ya kuishi baada ya kufa mumewe, atakiwa asiishi na yeye. Yani mumewe akifa, mwanamke naye atakiwa afe. Ha, bal yajibu an tamuta bi yaumi mauti, bali mwanamke alikuwa anatakiwa afe baada ya kuwa mume ashakufa. Mwanamke naye anatakiwa afe ile siku aliyokufa mumewe. Wa an tuhraqa ma'ahu, na atiwe katika moto, aunguzwe katika moto mke huyo pamoja na mumewe. wa hiya hayya, na hali ya kuwa mwanamke huyo yuko hai, ala mawqidin wahidin, katika tanuri moja la kuni. Mumewe alishakufa, kwa hiyo na mke lazima afe. Kwa anapoingizwa mume kwenye tanuri la moto, basi na mke ataingizwa hali ya kuwa yuko hai kwenye tanuri hilo la moto na kuchomwa kabisa. Na katika itikadi zao wakana taqaddum qurban wakanati, na walikuwa Wahindu, tuqaddimu qurbana lil aliha, wanamfanya mwanamke kuwa ndio sadaka ya ile miungu yao, litardha, ili miungu yao iridhie. Kwa hiyo mwanamke anafanya kama ni sadaka ya ile miungu yao. Walikathirat ihtiqarihim laha, na ile dharau ya ukubwa kumdharau mwanamke. Faqad jaa fi sharaiihim, ilikuja hilo katika sheria yao, inasema laisa as-sabr al-muqaddar war-rih wal-maut wal-jahim was-sum wal-afa'i wan-nar aswa'a min al-mar'a, hakuna subira yoyote iliyokadiriwa, wala upepo uvumao, wala umauti, wala moto wa jahannam, wala sumu, wala majoka makubwa, wala moto wa kawaida, vikawa vibaya mno kushinda mwanamke. Mwanamke ni mbaya 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 sana kwa sheria ya Wahindu. Uislamu ukaja ukamkomboa mwanamke. Kivipi? Tutakuja kuona insha Allahu al-Karim manani. Mwanamke ambaye adaiwa kwamba leo apewi haki yake, awe sawa na mwanamume. Na nukta ya nne, mwanamke kwa Mayahudi alikuwa anafanywa kama nani? Almar'atu inda al-yahud hiya fi martabati al-khadim, mwanamke kwa Mayahudi alikuwa ana nafasi na ngazi kama ya mtumishi tu wa kawaida, ndio nafasi yake. Mahrumatun fil mirath, alikuwa ni mwenye kunyimwa mirathi, hapati mirathi ya mume, hapati mirathi ya ndugu kabisa, hapati chochote. Kwa hiyo hii ni moja katika manyanyaso alikuwa anayapata mwanamke katika upande wa mirathi. Lakini pia ilikuwa ni haramu kumwoa mwanamke huyo kutoka kwenye familia ambayo ni ngeni. Atakiwa aolewe mule mule, ndugu kwa ndugu, wale wale, kwenye kabila lile lile, asitoke sehemu nyingine. Uislamu ukaja ukayafuta hayo mambo. Lakini kikubwa zaidi na kibaya zaidi, Mayahudi wanamzingatia mwanamke kwamba ni moja katika laana. Huyu Myahudi ambaye wao leo watu wanaona ni maendeleo kwa yeye kumwiga kila kitu, wanamzingatia huyu mwanamke ambaye anavaa kumwiga Myahudi, anakula kumwiga Myahudi, anasoma kumwiga Myahudi, atatafuta kazi inayofanana na yule Myahudi. Mwanamke anamzingatia huyu kwamba ni laana, hana rehema yoyote huyu mwanamke. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke aghwat Adama, alimshawishi Adamu alayhi salam, baba yetu Adam alimshawishi, alishawishiwa Adamu na huyu mwanamke mpaka Adamu akatolewa peponi. Kwa hiyo mwanamke hana maana. Kibaya zaidi, wa idha hadhati almar'a, mwanamke atakapongea katika ada zake na siku zake, kama ni tatu, kama ni saba, kama ni nane, kama ni kumi, tisa, kumi na tano, lam yuakiluha, hawali naye, wanamtenga, walam yusharibuha, wala hawanywi naye pamoja, hajaruha, wanamuhama kabisa. Uislamu ukaja ukafuta mambo hayo. Awapo mwanamke atakavyokuwa, awe kwenye siku zake, asiwe kwenye siku zake, watu wanakula naye, wanakunywa naye. Uislamu ukawa umemtetea mwanamke kwa nguvu zote kupitia Qur'an na kupitia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimesema nayataja mambo kwa ufupi, lakini kuna historia nyingi sana. Nayasema haya kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanaona pia ule Uislamu wenyewe unawanyanyasa. Uislamu unaharamisha kila kitu, kwa sababu amejifungulia milango ya kuhalalisha vile vikuwa vya halali na kuharamisha na kuhalalisha vile vikuwa vya haramu, mpaka inafikia Ibilisi anawashaishi, anasema kwamba utaishi vipi wewe bila ya hili na hili na hili na hili. Ndio maana leo naona majanga yameingia makubwa katika mambo ya riba na mikopo ya riba, wanawake na wanaume, na mambo yanakuja kwa kasi, yakapewa kwa majina mbalimbali, vikundi mbalimbali wakateteana kwa sababu ya maslahi ya kilimwengu ambayo hayako sawa. Watu wakawa wanakula kwa riba, wanakunywa kwa riba, wanavaa kwa riba, michango yao wanaitoa kwa kwenye riba, wanaishi kwa riba. Hivi hawaisomi hawa kina mama na kina baba Qur'ani inaizungumzia vipi riba? Hawasomi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama yazungumzia vipi mambo ya riba? Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema shilingi moja, dirham moja anayokula mtu katika riba iliyopatikana kwa njia ya riba, shari yake, dhambi zake ni kubwa kuliko kuzini mara 36. Haimaanishi kwamba zinaa ni halali. Ule ubaya wa riba ambayo wao wanaushawishi kwa mambo mengi sana, waambiwa shari yake ni kubwa, dhambi zake ni nzito. Dirham moja, shilingi moja unayokula inayotokana na riba, basi ni afadhali kuliko mtu ambaye amezini na mwanamke mara 36. Allah tukinge na shari ya zina, shari ya riba. Vitu vyote hivyo ni hatari. Zina yenyewe ni katika al-kaba'ir, min kaba'iri dhunub, ni katika madhambi makubwa. Lakini watu utafikiri ile riba ndio imekuwa ni halali, kana kwamba ile riba ndio biashara na ile biashara ndio riba. Maana riba inakuja kwa kasi sana. Kwa hiyo tahadharini akina mama, maisha ya kilimwengu ni maisha ya mpito. Tusihadaike tukayaharibu matendo yetu. Kwa hiyo mwanamke kwa Wayahudi alikuwa namna hiyo. Nukta tano ambayo nilizungumza mwanzo kwa ufupi, almar'atu 'inda an-nasara, mwanamke kwa maana Sara. Mwanamke kwa maana Sara, mwenendo wanaokwenda nao unaozingatiwa kwao ni yale yale yanayozingatiwa kwa mwanamke wa Kiroma, wa Kiroma na Rumi, wa Rumi ni hivyo hivyo katika mambo yao ya kijamii, katika mambo ya kitabia na mambo mengine mbalimbali. Na yale ambayo yanayopita kwa wale ambao tumewazungumza hapo nyuma ndipo yanayopita, ndio yanayopita kwa hao manasara. Wakaona kwamba hata mambo ya ndoa haya mambo ya kuoa kuna mnyanyasa mwanamke, kuna mtia uchafu, ni moja katika uchafu. Kwa hiyo kuna pasa kujiepusha na mambo ya ndoa. Maana Sara hapo zamani walikuwa wanaitakidi hivyo. Lakini pia wakatangaza a'lanu annaha babu shaytan, wakatangaza kwamba mwanamke ndio mlango wa shetani, shetani anapitia kwa mwanamke. Wa hiya silahu iblis, mwanamke ni silaha anayoitumia iblis katika kushawishi kwake na katika kuwapoteza kwake watu. Iblisi silaha anayoitumia kupitia kwa mwanamke, na watu wanaangamia kupitia wanawake. Kuna mkutano ambao ulifanywa huko Ufaransa mwaka 586 miladia. Maudhui kubwa ilikuwa ikiuliza na kujibu, wakijiulizana wa Faransa. Hebu sikiliza, hawa ambao wanaonekana ndio binadamu na ndio watu Faransa hiyo, wakawa wanajiuliza hivi: mwanamke, hal tu'addu al-mar'atu insanan am ghayru insani? Wa Faransa walikuwa wanajiuliza, je, mwanamke ni mtu au si mtu? Binadamu au si binadamu? Wa akhiran, na mushowe, qararu, wakapitisha, annaha, kwamba huyo mwanamke ni kitu ambacho ni duni, kimewekwa kwa ajili ya kumtumikia mwanaume tu, basi hakuna kingine. Mwanamke hana nafasi yoyote zaidi yeye ya kumtumikia mwanaume tu. Ya qasira la yahuqu laha an tatasarrafa bi amwaliha, mwanamke amepungukiwa, huyu ana mapungufu makubwa, hana haki yoyote ya kutumia mali yake. Duna idhni zawjiha au waliha, pasina idhini ya mume au pasina idhini ya msimamizi wake. Uislamu ukaja ukaweka misingi ya matumizi ya mali mwanamke. Mwanamke anaruhusiwa kumiliki mali na anaruhusiwa kutasarraf kwa mujibu wa misingi ya dini, kwa makubaliano ya mume na kadhalika. Lakini ilikuwa si lolote, kadhalika si chochote. Nukta sita, almar'atu 'inda al-arabi qabla al-islam, mwanamke kwa Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa na mzingatiaji. Kanat almar'atu mahdhumat al-huquqi, alikuwa mwanamke ni mwenye kupunjwa, yenye kushambuliwa zile haki zake. Haki zake zote zinashambuliwa. La miratha laha, alikuwa mwanamke kipindi kabla ya, au kwa Waarabu kabla ya Uislamu haujaja, mwanamke alikuwa haki zake zinapunjwa ama haki zake zinashambuliwa kiasi ambacho hana mirathi, hawezi kumrithi yeyote. Walaisa laha, na hana yeye mwanamke huyo ayu haqqin ala zawjiha, hana haki yoyote kwa mumewe. Fahuwa yutalliquha mata yasha, mume ana haki ya kumwacha muda wote tu akiamua akitaka. Ilikuwa kuna tabia hiyo, ambazo tabia hizi pia mpaka sasa baadhi ya wanaume wanazo. Sasa kama muda wote anaacha, hajali, asomi dini ilimwambiaje aache muda gani. Lakini pia wanawake nao wana tabia yao ya kudai talaka kihorera, muda wote atakaachwe bila ya kuangalia misingi ya dini yake. Haya mambo ni mambo ambayo yalikuwa kabla ya Uislamu. Kwa hiyo mwanamume anaweza akamwacha mke atakavyo yeye mume, wayatazawaju min ghairiha bila hududin, na anaweza akaoa wanawake wengine bila mipaka, awe 10 awe 20 awe 30 40 anao wote. Uislamu ukaja ukaweka mipaka ya uoaji. Tayyib, lakini pia walikuwa katika jahiliya kabla ya Uislamu yatashaamuna, Waarabu walikuwa wanaona kwamba kuna nuksi kubwa, min wiladati al-untha, kumzaa mtoto ambaye si mwanaume, mtoto wa kike, nuksi. Hata wasala al-amru bihim ila wa'd al-banat, mpaka likafikia jambo kwao la kuwazika mabinti, kuwazika watoto wa kike, wa hunna ahyaun, na hali ya kuwa watoto wa kike hao wako hai, khashyata alfaqri wal'ar, wanaogopea fedheha wanaogopea aibu na umaskini, wala ar wanaogopa fedheha. Kwa kizama mtoto wa kike aibu, anajificha. Kwa hiyo kapelekea kuwaua watoto, anaogopa njaa. Na hilo zama tulizokuwa nazo pia wako watu wa aina hiyo. Hata kama hawaui aliyakuwa washatoka kwenye matumbo ya mama yao, mama zao, lakini wanawaua aliyakuwa kutumboni. Kama nitafanyaje? Akanywa dawa za kutoa mimba ya miezi minne, mimba ya miezi mitano. Ukitoa mimba hiyo inahesabika umeua. Mimba ya miezi mitatu, kwa utahesabika umeua. Muda wa kuwa mimba tayari imeshatimiza muda wa kupuliziwa roho. Tena wengine wanaochoa zima hata ikiwa miezi mitatu. Kwa hiyo wanawake wakalifanya hilo, na sasa wanalifanya kwa lengo la kwenda kufanya kazi, kwa lengo la kuendelea na masomo, kwa lengo, kwa malengo mbalimbali, kwa lengo la kuogopa ufakiri na njaa. Wengine wakaweka ukomo maalumu wa kuzaa kwa kuogopa ufakiri na njaa. Lakini yeye amezaliwa, baba yake na mama yake, ukiangalia pengine kwa mama wako kule mama zake wadogo pengine kumi, kwa baba pengine walizaliwa 12. Hawakufanya hayo mambo. Yeye ndio anajiona ni mtu mwenye busara, mwenye hekima, kwamba watatu wanatosha au wanne wanatosha. La, umekatazwa kuweka ukomo. Wewe usiweke ukomo wa kuzaa, lakini kupangilia uzazi ni jambo ambalo sheria haijalikataza, lakini si kukata uzazi. Kwa hiyo kabla ya Uislamu, Waarabu walikuwa wakimnyanyasa mwanamke, khashiyat al-faqri wal-'ar. Jambo la saba na jambo la mwisho katika nukta ambazo tumezungumza, mwanamke kupitia historia ya Kiislamu, mwanamke wa zamani na sasa, ni mwanamke ndani ya Uislamu. Haya ni mambo ya msingi. Kwa hiyo mwanamke akabaki kuwa baqiyatil mar'atu mustad'afatan mahdhumat al-huquqi mahidhat al-janah maslubat iqrarihi likaramati al-mar'a. Akawa mwanamke huyu akabakia katika udhaifu, haki zake zinashambuliwa, hana nguvu, ubinadamu wake umeondoshwa, ule uwezo wake wa kuweza kuyafanya baadhi ya mambo ya msingi katika jamii ukawa hauko tena. Uislamu ukaja ukampa mwanamke nafasi, ukampa mwanamke heshima, ukampa mwanamke katika nafasi namba moja ya kulea watoto, kulea kizazi nyumbani, kukiwa katika misingi ya sawa. Mwanamke ukampa ndoa, Uislamu ukampa ndoa ya kuweza kuishi na mume, na ukamwekea haki zake maalumu zinazomhusu yeye mwanamke, ambazo za wajibu kumfanyia mumewe, na mume akawa na haki zake za kumfanyia mkewe. Ikawa binti shaba, kijana wa kike wa Kiislamu, akawa analindwa heshima yake, yusanu irduha, heshima yake inalindwa, mina abathi la abithin, kutokana kuchezewa na wachezeaji, washabi shahawat, na kutamaniwa na wenye kutamania, wenye matamanio. Mwanamke akawa anahifadhiwa Kiislamu, anajiheshimu, lakini kwa yule ambaye anayetaka heshima. Asiyetaka heshima ndo achezewa na wanaume wote. Ah, akawa mwanamke si lolote si chochote, yeye mwenyewe ndio kajishusha hadhi. Na hilo walilijua wale maadui, wakamfanya mwanamke ndiyo bango la matangazo la baadhi ya biashara nyingi. Kwa hiyo mwanamke unaweza ukamkuta kila sehemu barabarani, utakuta picha yake ipo barabarani, vyooni utakuta picha yake, kwenye sabuni, kwenye mastinki, koko utakuta mwanamke yupo, picha ipo kwenye mafuta, kwenye kila kitu. Na pengine mwingine akashangilia hilo, mwanamke bana ni kitu ambacho chenye thamani sana, chenye kulinda jamii, chenye kuhifadhi jamii, kuhifadhi watoto. Laiti kama mwanamke atafundishwa dini ya Uislamu iliyokuwa sawa sawa, basi tungepata watu wa uhakika. Yale maovu ambayo sisi tunaona leo yamekuwa ni kikwazo kabisa cha kwenda kusonga Uislamu mbele, basi yangepungua kwa kiasi kubwa. Lakini leo wasailu al-i'lam, vile nyenzo zile za matangazo, kwa kiasi kubwa sana zimeharibu, kwa sababu hata yale mambo pengine pia ya kitamaduni ambayo pengine Uislamu pia haujayasema vibaya pia yameondoshwa, na wakaigwa wa kuigwa kwa sababu ya masalihi ya kidunia. Kwa hiyo mwanamke leo ikawa haambiliki, mwanamke hachukuliki, mwanamke hasemeki, mwanamke anataka yeye ndio awe juu ya mumewe, na mwanamume akawa halijali hilo, hakumpatiliza mke katika kumsomesha dini, hakupatiliza watoto kwenye kusomesha dini, ikawa ni balaa. Lakini wale ambao Allah jalla wa ala amewapa mioyo ya ukunjufu na kulikumbuka hilo, basi bila shaka familia zao ziko katika amani na raha, watoto wakawa wanasoma, mke anasoma, watoto wakawa wako katika akhlaqi, tabia njema. Na hili linapelekea kutokana mume na mke wakoje. Lakini mume akiwa yuko vingine na mke yuko vingine, mke anataka watoto waje madrasa, mume hataki, wako wao. Mume anataka watoto waende madrasa, mke hataki, wako wao. Hapo lazima mgongano utapatikana ndani ya ndoa. Hakuna ndoa yenye busara hapo ndani. Ndoa ya busara, mume na mke wawe kitu kimoja kinachoendana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tabia zao ziwe zinaendana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akina mama, huu ni kama utangulizi katika semina zetu ambazo tutaenda nazo biithnillahi al-karim al-mannan kwa siku hizi chache. Kwa hiyo hapa nimepita tu kwa haraka haraka, wa ila muhadhara ni mrefu hapa kama tumefungua tu. Allah ta'ala awalipe kila la kheri, na atulee sote katika dini yake, katika manhaji ya sawa, na atufishe katika Uislamu, na atupe husnul khatima sisi na vizazi vyetu na wazee wetu waliokuwa tayari wameshaenda mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, wasamehe madhambi yao na warehemu, na wale waliokuwa bado, basi Allah subhanahu wa ta'ala awape huruma.